Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. 8-avgust shanba dasturi bilan huzuringizdamiz. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kechqurun 10 da takror tinglasangiz bo'ladi. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Ketma-ket portlashlar Afg'oniston poytaxtini larzaga keltirdi. 50 dan ziyod odam o'lgan. Suriyada kimyoviy qurollarni qo'llagan tomon aniqlanadi. BMT rezolyutsiya qabul qildi.
I should mention that of the nearly 5000 civilian casualties, 5000, there has been an increase.
Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, Afg'onistonda tinch aholi orasida talafotlar rekord darajada.
Well, we didn't specifically talk about those issues. You know, we didn't specifically talk about Kyrgyzstan and Tajikistan and their activities. Historically,
Markaziy Osiyoda suv taqsimoti. O'zbekistonda bo'lib qaytgan amerikalik professor bilan suhbatlashamiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Ellik kishining hayotiga zomin bo'lgan ketma-ket portlashlar ketidan Afg'oniston poytaxtida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Kobul aeroporti yaqinidagi AQSh maxsus kuchlari o'rnashgan harbiy bazaga hujumda 9 kishi halok bo'lgan. Ular qaysi davlat fuqarolari ekani hozircha noma'lum. Kecha shuningdek politsiya akademiyasida bir odam o'zini portlatib, kamida 25 kishini o'ldirgan. Bu Afg'onistonda Taliban rahbariyati yangilanganidan buyon amalga oshirilgan eng yirik xuruj va 2009-yildan beri eng qonlisi deya bildiradi BMT. Xalqaro tashkilotning Kobuldagi vakili Nikolas Haysimning aytishicha, zo'ravonlik to'lqini Taliban harakati ichida ziddiyatlar davom etayotganidan ham darak beradi. Taliblar hujumlarni uyushtirganini tan oldi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bugun maslahatchilari bilan majlis qilib, vaziyatni muhokama qilyapti. Tolibonning yangi rahbari Mulla Axtar Mansur Afg'on hukumati bilan tinchlik muloqoti davom etadimi yo'qmi bu borada aniq fikr bildirgani yo'q. Pokiston rasmiylari esa muzokaralar faqat vaqtincha to'xtatilganini aytmoqda. AQSh federal sudi Taliban safida jang qilib qo'lga tushgan rossiyalik sobiq harbiyni terrorizmda aybdor deb topdi. Afg'onistonda tank komandiri bo'lgan Irek Hamidulin bir umrga qamalishi mumkin. Hamidulin 2009-yilda Xost viloyatida toliblar safida AQSh harbiy bazasiga hujum uyushtirgan, so'ng vertolyotlarga qarata raketa otgan deyiladi sud hujjatlarida. Hujumdan so'ng jangarilar chegaradan o'tib Pokistonga qochishga uringan 20 nafari o'ldirilgan. Obama ma'muriyati rasmiylarining aytishicha urush zonalarida qo'lga tushgan va terrorizmda ayblanayotgan shaxslar ishini xuddi shu tarzda fuqarolik sudlari ko'rib chiqishi mumkin. Ammo Kongressda bu taklifga qarshilik kuchli.
That is what the new UN OPCW joint investigative mechanism will do in response to incidents in Syria that involved or likely involved the use of chemicals as weapons.
Birlashgan Millatlar tashkiloti xavfsizlik kengashi Suriyada xlorgaz va boshqa kimyoviy qurollarni qo'llagan guruhlarni topib jazolashga qaratilgan rezolyutsiya qabul qildi. Bunday qurollar aholiga qarshi ishlatilganini tekshiradigan xalqaro tashkilot bor, lekin javobgarlarni aniqlash shu paytgacha bu organ vakolatiga kirmagan. Xavfsizlik kengashi bir ovozdan ma'qullagan rezolyutsiya doirasida yangi bir mexanizm joriy etiladi va ekspertlar guruhi tuziladi.
Pointing the finger matters. Imagine for a moment if we asked an investigative team to determine whether certain atrocities occurred, such as rapes, tortures, or executions, but did not ask that team to determine who was involved.
AQShning BMTdagi elchisi Samantha Power kengash qarorini olqishlayapti. Jinoyatchilarni fosh etish o'ta muhim. Tasavvur qiling, jinsiy zo'ravonlik, qiynoq va qotilliklarni tekshirishni so'rab turib, bunday vahshiyliklarni kim amalga oshirgani bilan qiziqmasak, bu qanday holat deb so'raydi u. Aytish joiz, Qo'shma Shtatlar va Rossiya Suriya mojarosini qanday hal qilish bo'yicha turlicha fikrda, ammo mamlakatdagi kimyoviy qurollarni yo'q qilish zarurligini tan olishadi. 2 kun ilgari AQSh davlat kotibi Jon Kerri hamkasbi Sergey Lavrov bilan rezolyutsiya matni ustida kelishib olgan edi. Mali davlatining Sevare shahrida islomiy jangarilar o'nlab odamni garovga olgan. Ularni qutqarish operatsiyasi 12 kishining o'limi bilan yakunlandi. Omon qolganlar orasida Birlashgan Millatlar Tashkiloti xodimlari, xususan Janubiy Afrika, Rossiya va Ukraina fuqarolari bor. Jangarilar mehmonxonaga bostirib kirganida ayrimlar bino ichida yashirinishga ulgurgan, boshqalar garovga olingan. Harbiylarning aytishicha bugun tongda o'tkazilgan reydda Fransiya maxsus kuchlari ham qatnashgan. Otishmada jangarilar qatorida Mali askarlari va BMTning bir xodimi halok bo'lgani xabar qilinyapti. 2013-yilda Mali shimolida o'rnashib olgan jihodchi guruhlarni siqib chiqarishda Fransiya yordamlashgan edi. Tinchlikni saqlash vazifasi bugun BMT qo'shinlari zimmasida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Eronning yadro dasturi bo'yicha erishilgan xalqaro kelishuv AQSh Kongressida ko'rib chiqilar ekan, prezident Barak Obamaning ayrim partiyadoshlari unga qarshi chiqmoqda.
I'm going to spend a lot of time thinking about it, learning about it and then I'll just do the right thing and I'm not going to let party or pressure or anything else what's good for America first and foremost and what's good for Israel which of course
Senatning yuqori martabali demokratlaridan biri Chuck Schumer hujjatga qarshi ovoz berishini bildirdi. Uning fikricha Eronning atom inshootlarini tekshirish mexanizmi to'g'ri yo'lga qo'yilmagan. Yana bir xavotir shuki, sanksiyalar olib tashlanishi oqibatida Tehron qo'lga kiritadigan mablag'lar yaqin sharqda jangari guruhlarni quvvatlashga sarflanishi mumkin deydi. Senator. Muxolifatchi respublikachilar ham kelishuvga mutlaqo qarshi, Kongress 60 kun ichida matnni tasdiqlashi lozim. Bu orada Eronning Quds harbiy kuchlari qo'mondoni BMT sanksiyalariga qaramasdan Rossiyaga borib kelgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Qosim Sulaymoniy nima maqsadda Moskvaga borgani, safar tafsilotlari haqida ma'lumot so'rayapmiz, deydi AQShning BMTdagi elchisi Samantha Power. Matbuot xabarlariga qaraganda 10 yildan buyon qora ro'yxatda turgan va chet elga chiqishi taqiqlangan Eron mulozimi 24-iyul kuni prezident Vladimir Putin va mudofaa vaziri Sergey Shoygu bilan Moskvada ko'rishgan. AQSh qurolli kuchlar bosh shtabining kompyuterlari hakerlar hujumiga uchragan. Rasmiylar buning ortida xorijiy hukumat turganiga ishora qilmoqda. Pentagon zudlik bilan barcha kompyuter tizimlarini o'chirib, ularni tuzatishga kirishgan. Amerikadagi ayrim telekanal va gazetalar Pentagondagi manbalariga tayanib, kiberhamlada Rossiya gumon qilinayotgani haqida xabar berdi. Hakerlar qurolli kuchlar bosh shtabidan deyarli 4000 kishining ma'lumotlarini o'g'irlagan. O'tgan oylar mobaynida AQSh hukumati idoralari bir necha bor hakerlar hujumiga uchragan va millionlab davlat xizmatchilarining ma'lumotlari o'g'irlangan. Buning ortida esa Xitoy turgani gumon qilinadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
AmerikaOvozi.com saytida bizni istagan payt tinglashingiz mumkin. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Dasturimiz davomida Afg'oniston urush talafotlari BMT taqdim etgan so'nggi raqamlar. Suv taqsimoti Markaziy Osiyo uchun eng dolzarb masalalardan. Iqlim o'zgarishiga qarshi ko'rilayotgan choralar, yangi va'dalar. Amerikada qora tanlilar ovoz berish huquqini qo'lga kiritganiga yarim asr to'ldi. Shu to'lqinda qoling. BMT ma'lumotlariga ko'ra, Afg'onistondagi urush va zo'ravonliklarda joriy yil boshidan buyon qariyb 5000 odam aziyat chekkan. Taxminan 1600 odam jon bergan. O'tgan yili yarim yillik raqamlar pastroq edi. Vaholanki 2014-yil mamlakat tarixida eng qonlisi bo'lgan. Taliban harakati hisobotdagi ma'lumotlarni noto'g'ri deya rad etmoqda. Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi.
O'tgan yili Afg'onistondan xalqaro qo'shinlar olib chiqilganidan buyon urush jadallashgan. Toliblar shu paytgacha tinch hisoblangan hududlarda hujumlar uyushtiryapti. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistonga yordam dasturi chiqargan hisobotga qaraganda, aholi orasida o'lganlar va yaradorlarning 90% Afg'on xavfsizlik kuchlari hamda isyonchilar to'qnashuvlari qurbonlaridir. BMT rasmiysi Nicholas Haysomning bildirishicha, jangarlar qo'lbola bombalarni portlatish va alohida shaxslarni nishonga olish kabilar orqali aholiga yetkazilgan ziyonning kamida 70% uchun javobgar.
I should mention that of the nearly 5000 civilian casualties, 5000, there has been an increase.
Tinch fuqarodan jami qariyb 5000 odam jabr ko'rdi. Shunda ayollar va bolalar ko'proq ziyon ko'rayapti, deydi Haysom.
In the number of women and children as a percentage of civilian casualties.
Ayollar orasida jon bergan yoki jarohatlanganlar soni 23%ga, bolalar safida 13%ga oshdi. Ayni paytda bunda hukumatga qarashli kuchlarning ham aybi bor. Ular isyonchilar bilan olishib, natijada aholiga zarar qilyapti.
We particularly call upon pro-government forces to address the question of mitigating civilian casualties in the way they conduct their operations.
Hukumat kuchlari harbiy operatsiyalarni amalga oshirayotganida fuqaroga jabr qilmasin, dedi Haysom. Alohida e'tibor qilinsin shunga. Shu bilan birga hukumatga qarashli deyiladigan, aslida xalqdan chiqqan lashkarlar inson huquqlarini buzgani hamda odamlar o'limiga sababchi bo'lganida ham jazosiz qolayotganiga e'tibor qaratmoqchimiz, dedi mutaxassis.
And also in causing civilian casualties.
Afg'onistonda NATO rahbarligidagi missiya qo'mondoni General John Campbell Washingtonda so'zlar ekan, toliblar aholi orasida o'lim hollari va jarohatlarning 90% uchun javobgar deb aytgan edi. U yaqin kelajakda hujumlar ko'payishini bashorat qilyapti. Shu bilan birga, afg'on hukumati mustahkam va toliblar hozirgi rahbariyatni hokimiyatdan nag'darmaydi, deya ishontiradi u. Islomoboddan Ayoz Gul, Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Markaziy Osiyoda eng tanqis resurslardan hisoblanadi. Suv taqchilligi mintaqa davlatlari orasidagi munosabatlarning sovuqlashishiga sabab bo'lyapti. Suv boshqaruvi bo'yicha amerikalik mutaxassis Gabriel Ekstein yaqinda O'zbekistonda bo'lib shu mavzuda uyushtirilgan seminarda qatnashdi. Odil Ro'zaliyev mutaxassis bilan safar tafsilotlari haqida gaplashdi.
Janob Ekstein, bu O'zbekistonga ikkinchi tashrifingiz edi. Bu safar qanday maqsadda bordingiz?
Well, I traveled there earlier in early part of June to participate in a UNESCO organized training seminar.
O'zbekistonga iyul boshida bordim. U yerda UNESCO o'quv seminari tashkil etdi. Suv xo'jaligi bilan shug'ullanuvchi mahalliy mutaxassislar, vazirliklar vakillariga xalqaro va mamlakatlar chegarasi orqali o'tuvchi suvlardan foydalanish haqida ma'lumot ulashdim. O'zbekistonda rasmiylar suv masalasini juda jiddiy qabul qilishadi, mahalliy va xalqaro miqyosda. Iqlim o'zgarishi suv tanqisligiga sabab bo'lmoqda. Suv sifati bo'yicha xavotirlar ham bor. Suv masalasi O'zbekiston rasmiylarini haqiqatan tashvishlantirayotganiga guvoh bo'ldim.
Yuqori oqim davlatlari hisoblanmish Tojikiston va Qirg'iziston qurayotgan va O'zbekiston qarshilik bildirayotgan to'g'on va gidroelektrostantsiyalar xususida mahalliy rasmiylar bilan gaplashish imkoniyati bo'ldimi?
Well, we didn't specifically talk about those issues. You know, we didn't specifically talk about Kyrgyzstan and Tajikistan and their activities. You know, the preliminary day
Biz Tojikiston va Qirg'izistonning suv masalasidagi siyosati haqida gaplashmadik. Kim haq, kim nohaq, O'zbekiston qanday chora ko'rishi kerakligi mavzusi ham ko'tarilmadi. Chunki seminarda yuqori lavozimli rasmiylar ishtirok etmadi. Mashg'ulotda xalqaro suvlarni boshqarishga doir qonunlarni muhokama qildik. Afrika, Janubiy Amerika, Shimoliy Amerika misollariga qaradik. Orol dengizi haqida gaplashmadik, chunki bu nozik masala. Seminardan maqsad bahs qilish, kim haqu kim nohaqligini aniqlash emas edi.
Yaqin kelajakda suv mintaqada katta mojaroga yetaklashi mumkin degan qarashlar bor. Bunga qanday qaraysiz?
Historically, water has more often been the source of cooperation than for conflict. In fact, looking back thousands of years is
tarixan suv janjaldan ko'ra ko'proq hamkorlikka undagan. Suv uchun tarixda faqat bitta katta urush bo'lgan. U ham bo'lsa 4.5 ming yil ilgari. So'nggi 1200 yilda 3600 dan ziyod suvga doir hujjatlar imzolangan. Suv boshqaruvi, suv taqsimoti, chegara suvlari, suvdan tushgan daromad taqsimotiga doir hujjatlar. Albatta, suv ustidan mojaro hammani tashvishga solishi tabiiy, ammo bu tahdid bo'rttirilgan deb hisoblayman. Odamlar suv yetishmasa asabiylashadi, ammo odatda bu hamkorlikka turtki beradi.
Sibir suvlarini Markaziy Osiyoga yo'naltirish loyihasi ko'p muhokama qilingan. Unga munosabatingiz qanday?
I am very hesitant when we start thinking about transferring water out of their original basins and across hundreds and thousands of miles.
Suvni asl joyidan yuzlab, minglab kilometr masofaga ko'chirish haqidagi o'ylardan yiroqman. Buning uchun infratuzilma qiymati ulkan. Elektr quvvati ham arzon bo'lmaydi, chunki suvni tog'lardan oshirish uchun, yuqoriga olib chiqish uchun quvvat juda katta bo'lishi kerak, chunki suv og'ir. Bunday loyiha xarajatlari qoplanadi deb o'ylamayman. Shukungacha men ko'rgan misollarda qoplanmagan. Buning o'rniga mamlakatlar suv havzalarini to'g'ri boshqarishni o'rgangani afzal. Ya'ni mamlakatlar suv havzasining o'zidagi bo'lagini emas, balki havzani umumiy ravishda boshqarishga kelisha bilish kerak.
Suhbatingiz uchun rahmat. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi uchun.
Prezident Barak Obama dunyo ahlini iqlim o'zgarishiga qarshi chora ko'rishga chaqiryapti. Obama toza energiya dasturini e'lon qilib, shu masalada BMT bosh kotibi Pan Ki Mun bilan ham uchrashgan. BMT rahbari fikricha, Washington bu masalada yetakchilik qilishi lozim. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
iqlim o'zgarib borayotgani prezident Obama va Pan Gi Mun o'rtasidagi uchrashuvning asosiy mavzusi bo'ldi. Ular shu yili Parijda bo'ladigan konferensiyada bu borada global chora-tadbirlarni olg'a surishga kelishib oldi.
We need Paris to be a success.
Parij anjumani muvaffaqiyatli o'tishi lozim. Farzandlarimiz va kelajak avlod nomidan jiddiy qadamlarni tashlash kerak, dedi AQSh rahbari. Obama dushanba kuni e'lon qilgan dastur ko'mirda ishlaydigan zavodlarni qisqartirib, muqobil energiya ishlab chiqaruvchi stantsiyalarni qurishni rag'batlantiradi. Ayrim respublikachilar bu choralarga qarshi.
Governors know that this is going to be
Gubernatorlar ishonchli energiyaga ega bo'lishda bu muammo tug'dirishini biladi. Iqtisodiyot va ish o'rinlari uchun ham yomon, aholi uchun energiya yanada qimmatlaydi, deydi senator Jon Barrasso. Qashshoq va ishchi oilalar hamda hozirgi to'lovlarini zo'rg'a eplayotgan o'rta qatlamga salbiy ta'sir qiladi, deydi senator Roy Blunt. Ammo reja BMTga ma'qul.
On climate change I highly commend President Obama's strong
Iqlim o'zgarishi bo'yicha prezident Obamaning birinchi kundanoq jiddiy ishga kirishganini olqishlayman. Dekabrda Parij kelishuviga erishganimizcha sizning yetakchiligingizga suyanamiz, deydi tashkilot bosh kotibi Pan Gi Mun. AQSh Xitoy bilan birga dunyoning atrof muhitga eng ko'p chiqindi chiqaradigan mamlakati sanaladi. Bu yerda elektr energiyasining 3dan 1 qismi ko'mirdan olinadi. Shamol va quyosh kabi muqobil manbalardan olinadigan quvvat esa faqat 5%ni tashkil qiladi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bundan 50 yil ilgari AQSh Kongressi ovoz berish huquqiga doir qonun loyihasini ma'qullagan va prezident Lyndon Johnson unga qo'l qo'ygan. Ushbu hujjat aholining bir qismini saylovdan chetlatish kabi diskriminatsion siyosatga chek qo'ygan. Millionlab qora tanlilar ilk bor konstitutsiyada belgilangan huquqlaridan foydalana boshlagan. 1965-yilning avgustida prezident Johnson ovoz berish huquqiga doir qonunni imzolagan. Bu Amerikada fuqaro huquqlarini olg'a surishda katta rol o'ynagan eng muhim hujjatlardan.
We will not turn aside until Americans of every race and color and origin in this country have the same right as all others.
Amerikaliklar irqi, rangi va kelib chiqishidan qat'iy nazar bir-biri bilan teng ko'rilishi shart. Demokratiya hamma uchun. Bu jarayonda har bir fuqaro qatnashadi, degan edi prezident Johnson. U imzo chekkan qonun janubiy shtatlardagi shahar va qishloqlarda joriy etilgan qonun qoidalarini o'zgartirib yubordi. Qora tanlilarni saylovdan chetlatuvchi to'siqlarni olib tashladi. AQSh konstitutsiyasiga kiritilgan 15-chi tuzatish, ya'ni afroamerikaliklar ham ovoz berishga haqli degan bandi amal qila boshlaydi.
The Act of 1965 freed and liberated so many people.
65-yilgi qonun ko'plab odamlarga haqiqiy erkinlik berdi. Go'yo ular qo'ldagi kishanlar, ularning qo'lidagi kishanlar yechildi, deya eslaydi hozirda Kongress a'zosi Jon Lewis.
U Alabama shtatining Selma shahrida fuqaro huquqlari bayrog'i ostida o'tkazilgan namoyishlarda kaltaklangan va qamoqda o'tirib chiqqan. Tinch namoyishchilarni politsiya to'qmoqlar bilan qarshi olgani butun mamlakatni jumbishga keltiradi va hukumat chora ko'rishga majbur bo'ladi.
It was worth the suffering of so many people. It was worthy of the blood that some of us gave.
Ko'p qon to'kildi, lekin baribir maqsadga erishdik, deydi Jon Lewis. Siyosatshunos Andra Gillespie'ning aytishicha, 1965-yilda hukumat ko'rsatmasi bilan afroamerikalik saylovchilarni katta sonda ro'yxatga olish boshlangan.
The voting rate among African Americans climbs exponentially during the latter part of the 1960s and early part of the 1970s. So there were places in
1970-yilga borib qora tanlilar orasida ovoz berish sur'ati nihoyatda yuqori edi. Janubda minglab odamlar saylov uchastkalarida navbatda turgan, deydi u. Harakat liderlariga ko'ra, tenglik uchun kurashda jonini bergan insonlarni unutmaslik va ularning ishini bugun ham davom ettirish zarur.
I am proud that we have gone from a society where I might have been attacked and beat down like John Lewis was, but he took those wounds for me. Don't waste.
Georgia shtatidan Respublikachilar partiyasi a'zosi Leo Smith deydiki, Amerika oq va qoralarni bir-biridan ajratish, irqchilik katta jinoyat deb tan olinganida Jon Lewisdek fidoilarning xizmati katta. Atlanta shahri sobiq meri Shirley Franklin yarim asr oldingi to'polonlar qora tanlilarga siyosat eshiklarini ochganini aytadi.
Fortunately, other people saw something in me I didn't see in myself. And they encouraged me to step out of my comfort zone and to run.
Menga ishongan insonlar dalda berdi, qo'llab-quvvatlashdi. Merlikka nomzodingni qo'y deb undashdi. Bugun men boshqalarga ham shunday maslahat beraman, deydi Franklin xonim. Siyosiy tahlilchilar qayd etadiki, yarim asrlik hujjat demokratiyaning eng kuchli quroli, ovoz berish tizimini hamma uchun teng va adolatli qilib belgilagan.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
50 kishining hayotiga zomin bo'lgan ketma-ket portlashlar ketidan Afg'oniston poytaxtida xavfsizlik choralari kuchaytirilyapti. Kobul aeroporti yaqinidagi AQSh maxsus kuchlari o'rnashgan harbiy bazaga hujumda 9 kishi halok bo'lgan, ular qaysi davlat fuqarolari ekani noma'lum. Kecha shuningdek politsiya akademiyasida bir odam o'zini portlatib, kamida 25 kishini o'ldirgan. Bu Afg'onistonda Taliban rahbariyati yangilanganidan buyon amalga oshirilgan ilk yirik xuruj. AQSh federal sudi Taliban safida jang qilib qo'lga tushgan rossiyalik sobiq harbiyni terrorizmda aybdor deb topdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Suriyada xlor gazi va boshqa kimyoviy qurollarni qo'llagan guruhlarni topib jazolashga qaratilgan rezolyutsiya qabul qildi. Mali davlatining Sevare shahrida islomiy jangarilar o'nlab odamni garovga olgan, ularni qutqarish operatsiyasi 12 kishining o'limi bilan yakunlandi. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib boring. Efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondan men Shohruh Hamroh. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.